Hann var hagmæltur líka. En
Kristján.
En Kristján. Það voru eins og dægur fréttir sem að hann setti í vísar. Ég man eina. Imba hefur augun mist. Átni gælt upp kúna, en Herdís gamla himnavist hefur sér til búna.